В ефірі «Свобода» у Мінську 6.30. У Празькій студії новини удалей Стас Івашкевич. Сьогодні у світі. Представники Білорусі і Росії розпочинають сьогодні у Мінську черговий раунд перемовів об поставках російської нафти у Білорусь. Перемови знаходяться на мертвій кропці, починаючи з нового року. Так само у четвер до нафтової спречки долучилася газова. Білтрансгаз накерував російському «Газпрому» проєкт додаткового погоднення, який предугляджує заховання у 2010 році для Білорусі середньогодових ценів на газ на літошньому зровні. Злучені Штати заховають свою присутність у Афганістані та Пакистані навіть після того, як воєнний контингент покине гэты регіон, говориться у новій справоздачі Держдепартаменту США. У адрозненні ад 89-го году, коли Вашингтон покинув гэты регіон амаль адразу ж після виводу советських войскаў з Афганістану, што і привело до ослаблення цивільних урадаў до развіцця ваяўнічага ісламізму, гэтым разам американцы збираються працягваць актыўную цивільную допомогу Кабулу ды ісламу. Мабаду. Китай адрынуў заклік з боку Злучаных Штатаў супыніць цэнзуру інтэрнэту. У чацвер дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон выступіла ў падтрымку адзінага і свабоднага для ўсіх інтэрнэту і скрытыкавала Кітай, Узбекістан ды Туніс за цэнзураванне сеціва. Егіпет, Расія, Саудаўская Аравія ды Арабскія Эміраты сталі першымі краінамі ў свеце, якія атрымалі інтэрнэтавыя дамены, напісаныя на іх уласных мовах, а не на лацініцы. Такім чынам, да сярэдзіны наступнага году людзі змогуць заходзіць на расійскія сайты, да прыкладу, набраўшы іх адрэс кірылічнымі літарамі. Космічнае агенцтва Злучаных Штатаў НАСА паведамляе аб згубе кантакту з даследчым касмічным апаратам «Фенікс», які, паводле меркаванняў экспертаў, мог застыць недзе ў раёне паўночнага полюсу на Марсе. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі павітаў здымкі галівудскага фільма аб падзеях расійска-грузінскай вайны 2008 году і заявіў, што кінакарціна не мае нічога агульнага з грузінскай прапагандай. Фільм рэжысэра Рэні Харліна будзе пра амерыканскага журналіста, якога зыграе вядомы галівудская кіназорка Вал Кілмер, які нечакана апынуўся ў эпіцэнтры канфлікту, вандруючы ў 2008 годзе па Грузіі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прадаставіў план абмежаванняў на памеры банкаў і аб'ёмы іх фінансавых аперацыяў. Мэта гэтых захадаў скараціць аб'ёмы рызыкоўных аперацыяў у фінансавым сектары. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз у нашым эфіры працяг жывога эфіру чацвярга. Нагадаем наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.ru.